Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje esame trys kunigai, su jumis dalinamės ir norėtume pakalbėti, pasidalinti tokią temą, kuri gimė mums kartu būnant maldos kelyje, maldos bendrystėje, piligrimystėje. Iš viso buvome aštuoniese kunigai išvažiavę į Medžiugorje, Bosnijoje ir Hercegovinoje esančią šventovė, vieta, kurioje Dievas tikrai laimina daugybę savo malonių ir turėjome rekolekcijas ten ir begrįžtant, besibaigiant tom rekolekcijom, kilo toks noras pasidalinti tuo, ką ten atradome. Tai dabar, kurie galėjome atvykti, tai esame trys kunigai, kunigas Algis Vaickūnas, kunigas Valentinas Šiuša ir aš, kunigas Andrius Končius. Ir norėtumėm trumpai su jumis šį laiką pasidalinti šią žinę apie Medžiugorje, apie šią piligriminę vietą, kuo jie ypatinga, kuo yra mums kalbanti. Ir šią laidą tam skiriame, nes kaip tik šiais mėnesiais jau yra duotas Vatikano atsakymas dėl Medžiugorjos kaip piligriminės vietos, kaip šventovės, kurioje leidžiama ir jau atveriama visos durys piligrimystei, kelionė ir kalbėjimo apie šitą. Taip pat ir viskupams, kunigams leidžiama kalbėti ir oficialiai organizuoti keliones, maldos išvykas. Tam darbui paskirtas Vatikano apaštališkasis vizitatorius arkivyskupas Henrik Hoser. Jis nuvykęs kartu su tyrėjais, atlikęs tyrimą Medžiugorjėje, pateikė išvadas ir kartu paskelbė, tardamas toje ataskaitoje žodžius, kad nuo šiol pamaldumas Medžiugorjėje ir kelionės yra leidžiamos, jos nebedraudžiamos ir nebeturėtų būti rengiamos slaptai. Ir taip pat jisai pasakė, kad nuo šiandien bet kurios institucijos ir viskupijos gali organizuoti oficialias piligriminės kelionės į šią šventovę, nebėra jam jokių kliučių. Tos kliūtys buvo prieš tai, kada iš tikrųjų Vatikanas patsai nebuvo dar tyrimo daręs, buvo tiesiog pasikliovę vietos vyskupų patarimu, kad ties šita vieta vietos vyskupas buvo kritiškai nusistatęs ir tą nuomonę vis dar pareiškė, nors vaisiai ir tos vietos piligriminės tokia dovana visą laiką rodė, jog ten vyksta tikrai palaiminti, tikrai gražus Dievo darbai. Ir būtent arkivyskupas Hoser savo ataskaitoje sako, jog pamatė tuos vaisius, ties kurios tiesiog privalu atverti visas duris. Apie tuos vaisius dar truputį pasidalinsime, pakalbėsime šios laidos metu. Dabar turbūt visų pirma galime pažvelgti į tai, kas yra ta Medžiugorje. Turbūt nemaža dalis klausančių, tikrai girdėjote šį pavadinimą, nemaža dalis taip pat galbūt buvote nuvykę ir dalyvavote ten esančioje maldoje, mišiose, visose adoracijose ir visa, kas ten vyksta, ypač didžiųjų švenčių metu. Bet kartu ši vieta, kuri pasižymi tuo švelniu motinos Marijos buvimu, jos vedimu. Tai kunigė Algi, kas yra Medžiugorje? Nuo ko viskas prasidėjo? Kaip čia atsitiko, kad šitas vardas miestelio, kuris net Bosnijoje buvo kaimelio, net nebuvo žinomas daugoje vietų, staiga per kelias dešimtis metų dabar jau žinomas visame pasaulyje?
Taip, mylimi broliai sesės, iš tiesų tai yra malonė, dovana. Jonas Paulius II labai gražiai yra pasakęs apie Medžiugorje, šventasis mums autoritetas. Sako, tai yra dvasinis pasaulio centras. Iš tiesų, Marijos apsireiškimai, kaip ir visur, Fatima, Lurdas, dabar Medžiugorje, kurie tęsiasi, yra ypatinga malonė dovana visai žmonijai. Ir tos istorijos, tai žinot, tik tai aš tą noriu pasakyti, kad pirmi septyni apreiškimai komisijos, kuriai vadovavo kardinolas Camillo Ruini, yra pripažinti tikrais apreiškimais. Tai reiškia tikėtinais apreiškimais, tikrais. Tai jau čia nuostabi malonė, nuostabi dovana ir todėl reikėtų į juos gilintis. Ta popiežius Pranciškus, važiuodamas iš Fatimos gegužės mėnesį, kai buvo užklaustas jis žurnalistus, jis apie tai atsakė, kad reiškia juos pirmosius septynis reikia tirti. Dėl kitų dar ten abejonės yra, bet pirmieji septyni. Tai pirmasis apreiškimas vyko 24 birželio apie 18 valandą Šeši jaunuoliai išėjo pasivaikščioti ir jiems apsireiškė mergelė Marija su kūdikiu ant rankų. Jinai mojo jums juos prisertinti prie jų 1981 metais, birželio 24. Ir jie, aišku, įsigando ir jie visi pabėgo. Ten Ivanka, viena iš jų, ta regėtoja, tai jinai jau pirmą dieną atpažino, jinai sakė, tai yra Dievo motina. Jos mama buvo ką tik mirusi prieš keletą mėnesių. Ir jinai sakė, visoms sako, taip, tai buvo Dievo motina. Ir jinai neklydo. Ir antrą dieną jie ir vėl to pačiu laiku buvo paskatinimas toksai ir jie atėjo į tą pačią vietą. Ir antrą dieną, 25 birželio, jau yra skaitoma kaip apsireiškimų pradžia, jie kalbėjo su mergelė Marija, klausė, kas tu esi, jinai atsakė, aš esu palaimintoji mergelė Marija, esu taikos karalienė. Ir iš tiesų jie kalbėjosi ir prasidėjo tie apreiškimai. Ir tos visos dienos buvo ypatingos malonės dienos, nes žmonės iš karto tokia trauka begalinė, jau kitą dieną žmonės rinkosi miniomis. Reiškia, vieną dieną toks yra įdomus faktas, kad močiutė, reiškia Vickus, vienos iš regėtojų, pamokė juos, sako, galbūt tai yra iš piktojų. Ir sako, davė švesto vandens ir sako, jeigu pamatysit jūs ją, tada apšlaksyti švesto vandeniu. Ir sakykit, jeigu tu esi iš Dievo, pasilik, jei ne, dink. Ir Marija šipsojosi, jie išlėjo tą buteliuką mažą švesto vandens. Tai ir tie vat septyni visi tie apreiškimai paskui yra nuostabu, mes čia kunigai esame. Klausė vienas iš vaikų, ko tu nori iš kunigų. Jinai atsakė, Marija, aš trokštu, kad kunigai būtų tvirto tikėjimo ir stiprintų liaudės tikėjimą. 26 birželio, tai yra galima sakyti trečioji diena, lipant nuo kalno Marija Pavlovič Lunetį, kurį aš tikėjusiu šitalo, jinai leidžiantis pamatė mergelę Mariją po kryžium klūpančią ir verkiančią. Ir tai buvo pagrindinė Medžiugorjos apsireiškimo žinia. Marija verkė ir sakė, tai būna taika, 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 tarp Dievo ir tarp žmonių ir tarp žmonių. Ir lygiai už 10 metų Balkanuose krito pirmosios bombos ir prasidėjo karas. Tiesiog žmonės nesusitaikė, nesuprato to pranešimo. Ir prasidėjo tie apreiškimai, kurie, aišku, palietė valdžią ir ten paskui jiems buvo draudžiama jau ateiti į tą Podbrodo apsireiškimų kalną ir jie rinkdavosi bažnyčioje tokia vienoje pusėje zakristyje, kitoje kambarėlis. Ir ten buvęs klebonas Jozo Zofko, iš pradžių jisai netikėjo tais apreiškimais, jisai buvo išvažiavęs kaip tik tai tuo metu, kai prasidėjo, į Zagrebą vesti seseliams rekolekcijų. Ir kai jis sugrįžo, visiems sakė, kad čia prasidėjo apreiškimai, vaikai mato Dievo motiną, bet jis netikėjo. Bet paskui jisai atsiverčia, jis pats turėjo viziją, regėjimą mergelės Marijos. Ten, kaip pasakojama, tai jisai užgėdojo, kad kokia tu graži esi Marija, visa graži esi Marija. Ir jam saugumas sakė uždaryti bažnyčią ir išvažiuoti atostogų. Ir sakė, kad mes viską sutvarkysime. Bet jisai atsisakė griežtai ir jis liepė žmonėms rinktis, melstis rožiniu. Ir buvo metus ir 8 mėnesius kalinamas kalėjime, labai daug patyrė prievartų, smurto, pažeminimų. Bet aišku, tai sutvirtino ir jisai sakė, kad aš per tai be galo sustiprėjau savo tikėjime. Tai tiesiog tokia pradžia trumpai, gal aš nesiplėsiu daugiau, nes laida trumpa, tai visi po truputį.
Apreiškimai prasidėjo Bosnijoje, kuri buvo tada komunistinio režimo įtakoje ir tie vaikai jau po kelių savaičių buvo paskelbti antisocialistinio judėjimo prasidėjusio būtent Medžiugorjoje palaikytojais ir tokiais kaip ir valstybės priešais. Tas judėjimas buvo vadinamas tas Gospos judėjimas, tai taip išvertus mergelės Marijos. Ir paradoksaliai komunizmas bijo mergelės Marijos, bijo tos šviesos, kurią jie atneša. Kristus, kuris ateina mus apšviesti mūsų gyvenimus ir visai bandė jie stabdyti toje vietoje ir tikinčiuosius drausti jiem važiuoti, tai žmonės pastatydavo mašinas toli, eidavo pėsti Ir vaikus išveždavo į kalėjimus, mažus vaikus, tuos šešis regėtojus į kalėjimus uždarydavo. Mergelė Marija ir ten pas juos pasirodydavo, su jais kalbėdavosi. Vieną kartą apsireiškimas įvyko automobilyje, vežant vaikus saugumiečiams. Ir Dievo motina vairiais būdais tą savo išrinktą planą per šiuos vaikus toliau vykdė. Kartą saugumos netgi grasino įvairiais būdais, kad tuos vaikus kankins, kad juos nužudys. Kartą vienam iš regėtojų pridėjo šautuvo prie galvos ir sakė, jeigu tu neatsisakysi šių savo išsigalvojimų ir savo tokių žaidimų, tai mes tave nužudysim. Ir nesimenu, kuris iš vaikų, bet sakė, kad na, aš negaliu meluoti apie tai, ką man Dievo motina sako ir ji kalba apie dangų. Net jeigu mirsiu, aš tikiu mergelę Mariją, kad ji mums žada dangų.
Tikriausiai Jakovas buvo.
Jakovas
pats mažiausias.
Ir jie tikrai vaikai daug iškentėjo, kad liktų na, tikrai ištikimi tam Dievo planui ir tai Dievo misijai per juos perduotai mums pasauliui. Taikos žiniai, sutaikinimo visų pirma su Kristumi. Ir Marija atėjusi visada mus kviečia ne prie savęs pirmiausia, bet prie Kristaus kviečia. Prie šventųjų mišių, prie sutaikinimo, į atsivertimą, į jos sūnaus garbinimą ir šlovinimą. Ir Medžiugorėje, kas nuvažiavę, visi girdi, na, pirmiausia, mergelės Marijos apsireiškimai, o ten, kai nuvažiuoji, centre visada mišios, išpažintis, sutaikinimas, adoracija, visur Jėzus, kryžiaus kalnas, į kurį visi kopia. Ir tai yra maldos tikrai Kristus centre. Ir būtent šioje vietoje daugybė žmonių patiria tą vadinamą atsivertimo malonę arba gyvojo Dievo susitikimo malonę, nes šitoje vietoje Marija ir siusta Dievo kaip ta, kuri mus kviestų į atsivertimo kelią, į atsivertimo kelionės su Jėzumi Kristumi kelią. Kunigė Valentinai, ką jūs galėtumėte pasidalinti, ką jūs patyrėte, kaip jūs matote?
Apie Medžiugorję aš išgirdau dar būdamas Kauno kunigų seminarijoje, kažkur 87-ieji, 1988-ieji galbūt metai. Gavau porą knygučių, tada dar, aišku, nebuvo jokių leidinių išversta iš esperanto kalbos į lietuvių kalbą knygelį ir aš labai buvau prastas vertimas ir tada aš tiesiog prisimenu, kaip atsisėdavo laisvų laikų, bet ją bandžiau suredaguoti, sulietuvinti ir buvo nuotraukos priklyjuotos ir mes kiemas tą knygutę tenais padauginam. Toks buvo pirmas susitikimas. Dar tie vaikai, kai buvo jauni, dar paaugliai, jų nuotraukos. Ir ne, mane galbūt labai, taip sakyčiau, pagavo tas Dievo motinos radikalumas, kai jinai kvietė tam betarpiškam atsidavimui Dievui, sudėti viską į jo rankas, kokia yra pagrindinė Medžiugorjės žinia, ką Dievo motina nori pasakyti. Jinai nieko nepasako kažko naujo, sensacingo, kažko neįprasto. Tai yra Evangelijos tiesiog priminimas, sakytume, ir jos įgyvendinimas. Dievo motina kviečia gyventi Dievo žodžiu. Ir man labai patiko, taip padėjom tie penki akmenėliai, kaip prisimenu Senojo testamento, kaip Dovydas ėjo į kovą su Galijotu ir karalius Saulius, kaip jį aprengė savo rūbais, šarvais ir viskai, ir tas dar paauglys. Dovydas jisai susviruoja ir jaučia, kad jis nepajėgus yra stoti prieš tą milžiną ir kovoti. Ir kaip jis pasiima, paskui nusirengia tos rūbus ir pasiima piemens lazdą ir įsideda į krepšelį. Turi laidyklę akmenims svaidyti, mėtyti vaikišką tokį, pasiima kelius akmenukus, kaip pataiko tam filistinui į akį išmušį ir paskui nukauna jį, nukerta galo. Tai Dievo motina sako, kad šiais laikais yra ypatingas šetono polimas, piktosios dvasios, jisai nori jau visą pasaulį savo užvaldyti. Dievo motina mums duoda tuos tarsi penkis akmenėlius, kur mes galime jį nugalėti. Tai taip paprasta ir nieko ypatingo, būtent tas kasdienis švento rašto skaitimas. Dievo motina raginus kasdien skaityti Bibliją, šventai raštą, skirti laiko, pamedituoti nors truputėlį. Toliau ragina mus dalyvauti šventose mišiose, kiek galima dažniau, net ir kasdien. Čia ir rodo, kad tikrai apreiškimai, na, jie yra autentiški. Ta prasme, kad Dievo motina sako, jeigu eina mišios, jūs tada ne pas mane eikite, bet eikite į bažnyčią, dalyvaukite mišiose, kad tai yra centras. Iškiai, ne į save kreipia, bet į Jėzų, į savo sūnų, esantį Eucharistijoje. Toliau ragina išpažinties, kad bent kartą mėnesį priimtume susitaikinimo sakramentą visi. Kaip jinai apsiaiškia, aš esu taikos karalienė, reiškia taika, taika, taika. O taikos sąlyga kokia ir kad taika prasideda žmogaus širdyje. Ir taika pasiekime tik per maldą, reiškia. Ne politinė prasme taika per valstybės susitarimus, sutartis, nusiginklavimus, bet pirma turbūt taika žmogaus širdyje. Nuodėmės išžadėjimas. Ten, kur nuodėmė, ten yra taikos. Ten, kur vadovauja šetonas. Tik įsivadavė iš piktojo, kad Dievo malonė gyvena mūsų širdise, tada yra taika ir ramybė. Ir tik tada visą taiką galime nešti ir kitiems. Ir Dievo motina kviečia mus gyventi taika. Labai gražiai yra pasakęs buvęs Medžiugorės klebonas, tėvas Leonardas Orečas, jis sako, gyventi reikia taika. Neskelbti taiką, neklausytis apie taiką, bet gyventi taiką. Nes, sako, yra Dievo dovana. Ir tą Dievo dovaną mes dalinamės su kitais, savo bendruomenėse, šeimose, darbovietėse, ypatingai su tais, kurie jo siekia, sako. Tai, ką prasidės mūsų širdyje tiesa, kad mes atleidžiam kitiems, dovanojam nuoskaudas, reiškia, prie meilį kitą žmogų. Ir, kad jis sako, Medžiugorė Evangelijos neriboja, neįspraudžia kokius nors rėmus, sako, bet skatina įsisąmoninti Evangeliją, įsigyventi ją. Ir kai jis sako, ne atversti, bet atsiversti pačiam. Na, čia prasideda, o tas mane labai irgi sužavėjo. Na ir rožinio malda. Malda kasdien, ypatingai rožinio malda. Marija kviečia kalbėti rožinį. Kasdien, ką mes matome Medžiugorėje, tai vyksta, nes tai ir pagrindinė malda. Medžiugorėje tikrai mes nerandam kažkokio ypatingo pamaldumo, kažkokio keisto tokio. Tai yra klasikinis tas pamaldumas, kryžiaus kelias, rožinio malda, šventos mišios, septyni taip vadinami poteriai, septyni tėvė mūsų, sveika Marija, garbė Dievo tėvui, čia per chorvatų tradiciją tokia graži yra po mišių kalbama. Vis tos tradicinės maldos, reiškia, bet ypatingai rožinio malda. Nes tai yra Marijos malda, nes tai yra egzorcizmas, nugalint piktąją dvasią. Na ir Dievo motina kviečia mus į pasninką. Pasninkauti, net, sakytume, taip radikaliai su duona ir vandeniu. Du kartus savaitėje, trečiadienį ir penktadienį. Bet pasninkas irgi turi būti lydimas iš pažinties ir komunijos. Pasninkas tai nėra labdara, reiškia, ne. Tai yra įsižadėjimas savęs. Savęs apmarinimas. Tik tokiu būdu mes galime įsilabaduoti iš piktojo ir padėti kitiems. Tad gal taip trumpai, kas mane sužavėjo, patraukė iš jaunystės dar laikų.
Ačiū už pasidalinimą, kunigė Valentina. Ir nes Valentinas mums priminė apie tą Medžiugorės žinę 5 akmenėlius. Centras nugalintis mūsų priešą ir kada mes su Dievu esame jo kelyje, tai yra šventos mišios. Sutaikinimas išpažintis bent kartą per mėnesį, tai yra šventasis raštas, Dievo žodžio skaitimas kasdieną, tai yra malda, rožinis ir tai yra pasninkas. Pasirinkdami šiuos įrankius, Dievo įrankius, kurie mums duoti, kaip mūsų išganimo kelias, Mergelė Marija nieko naujo tikrai nepasako, jinai tik primena mums tai kaip motina, ko esame kviečiami gyventi ir tai tam tikrų būdų Medžiugorėje tampa atgaivintų, sudabartintų, atnaujintų būdų. Ir tie vaisiai, tikrai gausus vaisiai Medžiugorėje, kuriuos ypač arkivyskupas Hoser po tyrimo komisijos mums paminėjo, tai ir yra ypatingai sutaikinimo sakramento šventimas. Arkivyskupas su nuostaba žvelgia į ten esančias išpažintis. Su tikrai nuostaba, nes sako, niekur pasaulyje nemačiau tokios išpažinčių klausimo vietos kaip ši. Yra apie 50 klausyklų ir jų būna negana. Žmonių būna tiek ir tos išpažintys gilios atsivertimai esmingai trokštant gyvenimo perkeitimo. Ir jaunimo festivalis, kuris rugpjūčio pradžioje vyksta, jame dalyvauja apie 50 tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio. Pernai buvo apie 700 kunigų vienoje maldoje. Ir tas susibūrimas, kuris tampa tokiu palaiminimu ir ten esantiems, ir kartu malda už visus, už visą pasaulį, už ypač taiką, sutaikinimą. Ir tie vaisiai Medžiugorjos yra labai platus. Priskaičiuojama apie 30 naujų religinių judėjimų ir bendruomenių ir artimo meilės institucijų gimė Medžiugorjoje. Gimė įvairios, pavyzdžiui, Čenakolo bendruomenė, kuri tarnauja ir kviečia išsigelbėjimą, išgydymą iš tų, kurie priklausomybėse, narkotikuose. Gimė tas pats Marijos radijas, taigi Marijos radijo pradžia, įkvėpimas kilo Medžiugorjoje, kai vienas Italijos kunigas dar priškimų pirmaisiais metais nuvyko į Medžiugorje ir ten besimelsdamas suprato, kad Marija kviečia jai pavesti tokį radiją. Ir grįžęs į parapiją, jis tą pradeda. Netrukus, po kelių metų, tai tampa valstybiniu Italijos, ir dabar jau visame pasaulyje didžiulė Marijos radijos šeima, taip pat Lietuvos Marijos radijas. Vienas iš mūsų kunigų, besimelsdamas Medžiugorjoje, suprato, kad tai yra tas kvietimas Marijos radiją pradėti Lietuvoje. Jis grįžęs į Kauną, Kauno viskupijoje tarnavo tuo metu, nedrąsiai pasidalino tą mintim su Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Ir Tamkevičius, mūsų ekscelencija, sako, na gerai, jeigu... Žinot, Dievo planas, tai žiūrėkim. Kunigų susirinkime buvo daug visokių nuomonių ir taip ir ne, kaip čia bus, kas čia klausys, čia iš kur čia viską, bet netrukus Dievas taip tikrai palaimino, štai ir mes dabar turime. Ir tas tarytum Dievo įkvėpimas tai misijai pasaulyje, kuri yra sutaikinanti, kuri yra mūsų vedanti prie Kristaus ir šitai visi vaisiai, kuriuos matome. Ką kunigė Algi dar iš tų vaisių galėtų matyti?
Aš 2000 metais pirmą kartą važiavau Medžiugorje, tai buvo kunigų rekolekcijas. Ten labai daug kunigai liudijo apie tą Medžiugorjos malonę, kuri yra iš tiesų, pavyzdžiui, vienas kunigas man sako, nu ten kažkas, tai nelabai gerai, ten tas, anas kitkas. Aš klausiu, sako, ar tu buvai Medžiugorje? Sako, ne, nusiku, nieko negaliu pasakyti. Nuvažiuoti reikia pamatyti, kokie ten dvasia. Labai daug kunigų atsivertimų ir aš pats girdėjau, toks kunigas Marekas iš Lenkijos 2 metus kunigystės turėjo, jisai buvo taip nuėjęs į lankas, ten su merginom eidavo į barus, klubus, išgerti, pasilinksminti. Ir jisai atsiverčia Medžiugorje, nueina pas psichoterapeutę moteris, kuri reiškia buvusi Medžiugorje, neklausiai, sako, tu esi kunigas, sako, taip, tai sako, tau neužtenka psichoterapijos, reikia važiuoti į geras rekolekcijas, sako, žinau, kad vyksta Medžiugorje, sako, aš neturiu pinigų, jinai sako, aš tau paskolinsiu. Jis ten liudijo, ten iš tiesų su ašarom klausai tokį tikrą liudimą, tikrą jauno kunigo atsivertimą ir ten ne tik vienas, ten begalės ir aš girdėjau toks Marinko vienas liudijo, irgi pranciškonas, irgi palikęs netgi vienuolinį gyvenimą ir sugrįžo per maldą rožinę. Kunigai patys liudija, kad Medžiugorje yra daug lengviau melstis. Pavyzdžiui, aš irgi tą patį patiriu, kai vat, meldžiausi Fatimoje spalio mėnesį, praeitais metais buvau, irgi meldžiausi taip tyloje, kambarėlį, kaip pagal Evangelijos surakink ir melskis tyloje. Niekas nemato viešpats. Tai dabar, pavyzdžiui, Medžiugorje, kai meldėsi, iš tiesų ypatinga malonė. Tą patį ir liudėjo kunigai, aš girdėjau ne iš vieno. Sako, mes buvom Liurde, Fatimoje, Lesalėte, bet tokius malonės kaip Medžiugorje nėra. Šventoji dvasia ypatingai veikia, ypatingai tave įkvėpia, ypatingai tave uždega. Aišku, tai yra vidinis dalykas, tai maldoje atrandi, jeigu taip išoriškai, tai aišku, praplauks išorę. Ir, pavyzdžiui, aš galiu palyginimą tokį, vat man tokios mintys ateina, tai tas pats, kad melstis kažkur tai ir prie švenčiausio sakramento. Tai, vat, pavyzdžiui, kažkur tai tu meldiesi ir prie švenčiausio, čia vat Ignacas Lojola labai gražiai ir jis sako, visus mąstymus geriausia atlikti prie švenčiausio sakramento. Motina Teresė paliko savo laišką parašytą švenčiausio sakramento esatyje prezencijoje. Tai ir čia va, dabar vaisiai, ten, pavyzdžiui, man, kai aš pirmą kartą numažiau 2000 metais, 2009 gavau šventimus, ten norėjusi viską pradėti iš naujo. Įsivaizduoju, reiškia, ten man dar nebuvo praėję metai po šventimų, jau praktiškai tu esi malonėje, dar ypatingai, dar euforijoje, o aš norėjau viską atnaujinti. Mes buvom 4 kunigai iš Lietuvos, Ir ten meldėmės, reiškia, kaip grupelė, ten buvo labai garsus vedėjai, Džeimsas Manekalis, toks garsus misionierius viso pasaulio Europos, viso pasaulio pažiūrėjęs, paskui Daniel Anč, kūrėjas bendruomenių ir kiti, reiškia, ten iš tiesų Slavko Barbar, iš ten buvo tas kunigas, teko dar spalio mėnesį, tais pačiai 2000 metais man būti, svetėms kunigams, ne kunigams, atsiprašau, iš Lietuvos, piligrimams, maldos ir pasniko, rekolekcijas, tai aš atsimenu, aš turėjo įrašus netgi, iš tiesų, nu, šventas žmogus ten paklausė Mirjana, sako, tėvė, kiek jūs mėgate, sako. Jis sako, nu, 3, daugiausia 4 valandas. Jis tiek padarydavo per dieną, kad po jo mirtis buvo šokas visiems ten Medžiugorje, kadangi jisai vadovavo tai visai liturgijai, viskas ant jo pečių buvo. Tai 10 pranciškonų nesuspėdavo padaryti tiek, kiek jis vienas padarydavo. Suprantama, jis ten Marijos kaimą įkūrė tiems vaikams, kur žuvo jų tėvai per karą Balkanuose. Ir tuos vaikus priglaudė ir toks atsirado Marijos motinos kaimas. Tai dabar ir dar iš tiesų ten, pavyzdžiui, man, aš 20 kartas buvau šiais metais Medžiugorje, bet irgi kunigų rekolekcijose. Ir, pavyzdžiui, kas man imponuoja, tai aš nemačiau tokios meilės tarp kunigų, kaip Medžiugorjos rekolekcijose kunigų tarptautinės. Šiais metais buvo 330, čia mes vat 8 daugiausiai, galima sakyti, iš Lietuvos dalyvavome, mes esantis 3 buvom. Tai iš tiesų toks broliškumas, teko susipažinti su tokiu iš Kroatijos kunigu Tomislavu, tai jisai man paskui ir sako, mes dalinamės, sako, tikriausiai mus Marija čia suvedė. Sakau, taip, broli, tikrai taip, kitaip negali būti. Medžiugorje yra pranašystės vieta, ten šventoji dvasia ypatingai veikia ir, pavyzdžiui, labai daug atsakymų ateina žmonėms, vat, dėl tų judėjimų 30-tų gimusių ten ir kiti dalykai, man pačiam, at aš tą patiriu, pavyzdžiui, labai daug yra šviesos, gaunu tokius, nu, reiškia, šventoji dvasia ypatingai būdu apšviečia ir tavo gyvenimą, parodo tą šviesą, kas yra kaip. Ir iš tiesų ten, pavyzdžiui, daug žmonių atranda, kaip pasakojo Teresė Gažiova, tos Marijos šviesos bendruomenės įkūrėja iš Slovakijos, jinai kilusi ir ten graži bendruomenė yra tikrai tokia suburta, kurie aukojasi, meldžiasi daug už kunigus. Ir jinai sako, kad žmonės atvažiuoja ten, nu, dažnai atvažiuoja jie iš smalsumo, pažiūrėti, gal Marija pamatys, o jie išvažiuodami daugiausiai visi liūdėja, sako, mes atradom Jėzų adoracijai, mes atradom Jėzų mišiuose. Pavyzdžiui, išpažinties momentas Medžiugorje yra ypatingas. Pačiam kunigui, kuris klausai išpažinties, tau yra ypatinga malonė. Nes, pavyzdžiui, ten tie, kurie žmonės eina iš pažinties, kaip Danielė Ančius labai gražiai liudijo, sako, aš jaučiu klausykloje Betlėjus, gimsta Kristus širdyse, gimsta sielos. Ir tai jaučiama, žmonės eina tiesiog viso gyvenimo iš pažinties ir ten eilės niekada nemažėja. Jeigu Liurdas yra vadinamas pasaulio gydykla, tai Medžiugorje yra pasaulio klausykla. Nes, pavyzdžiui, Fatimoje, aš stebiuosi, kai Fatimoje tengi netgi nėra klausyklų, mes norėjom ten eiti klausyti iš pažinčių, kadangi neturėjom kunigo pažymėjimo, to celebreto vadinamo, mus neleido tiesiog. Ir tai žmonės, aišku, vargšai norėjo išpažinti atlikto šventoje vietoje. O Medžiugorje ten nėra problemos, ten visi kunigai galėti klausyti ir tikrai žmonės džiaugiasi tą išpažinties malonę. Aišku, daug yra kitų vaisių, ten begalės yra adoracija. Pavyzdžiui, ką aš pastebėjau adoracijos, koplyčiai yra prie pat bažnyčios, kur nuo 2 iki 6 valandos vyksta adoracija. Ten labai daug žmonių turi kontempliacijos dovaną. Aš pastebėjau vyrai, moteris, jauni, pagyvenę. Ir ten, pavyzdžiui, užsimerkia ir meldžiasi. Nu, kontempliacija, pati giliausia malda. Aš pastebėjau, nu, pavyzdžiui, sutinki vyrą, jauną jisai eina ir nešasi rožinį rankoje. Nu, reiškia, jis meldžiasi, pavyzdžiui, ant Podbrodo kalno. Ir ten, pavyzdžiui, kas yra nuostabu, yra atviros širdys. Ir tai Marija padaro, pavyzdžiui, žmogui nusišypsai, pamojuoji, nesvarbu, vyras, moteris, jaunas, senas, tau sakys to pačiu, atviros širdis. Reiškia, ir tai labai gaivina, ne? Ir Medžiugorje yra dangaus patirtis, aš kartais juokauju, sakau, jeigu yra dangų žemė, tai yra Medžiugorje. Kodėl? Todėl, kad ten yra ramybė. Dangaus karalystė, Paulius sako, yra teisumas, džiaugsmas ir ramybė šventoje dvasioje. Ir tai yra didžiausias troškimas žmogus patirti tą ramybę, nes Marija sako, ramybė yra didžiausia dovana. Ir jis sako, eikite ramybėje, vaikai mano. Taip ir melskitės ramybės dovanos, kaip sakė gražiai liudijo kunigas Valentinas, ne tą ramybę, bet sako, jį neįmanoma melsti ramybės, jeigu tu jos netiri savo širdyje. Sako vaikai, pirmiausia, melskite savo tos ramybės dovanos. Ramybės dovana tai yra pats Kristus. Kristus yra mūsų sutaikinimas. Efeziečiams 2 skyrius 14 eilutė. Jis yra mūsų taika ir ten žmonės per Mariją taikos karalienę patiria tą taiką arba dangų žemę, kiek tai įmanoma patirti.
Ačiū, kunigalgi, už tokį tikrai plačiai pasidalinai apie tą patirtį Medžiugorjos. Kunigai Valentinai, taip pat, na, mes kartu buvome tose rekolekcijose kunigų, 330 kunigų, tarp jų dalis graikų katalikų, buvo seminaristų atvažiavusių, buvo keli kunigai ortodoksai iš Ukrainos, kurie dalyvavo kartu tose rekolekcijose ir ta bendrystė tikrai maldos ir kunigiškos brolystės bendrystės, kuri tokia atrodo paprasta ir tokia tikrai palaiminta, tarsi Dievo motina savo vaikus apglėbusi kunigus toje kelionėje kartu. Ką jūs galėtumėte pasidalinti apie šitas rekolekcijas, kurie šiais metais buvom? Žinau, kad jūs jau esat ir kunigas Algis, ir kunigas Valentinas, veteranai tų rekolekcijų jau ne vienus metus važiuojate, tą turtą atradę. Ir kas šiais metais, kas iš jūsų pusės metus?
Man asmeniškai tikrai šiais metais tos rekolekcijos buvo tokios ypatingos, sakyčiau, nors jau tikrai ne pirmą kartą. Nes tos rekolekcijos tikrai Marijos mokykloje visada veda per Dievo motiną su ją kartu. Šiuo metu buvo tema gyventi Dievo žodžiu ir pagal Luko Evangelijos 24 skyrių 5 eilutė, kur sakoma, tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Rekolekcijas vedė Splito universiteto teologijos katedros profesorius, pranciškonas tėvas Ante Vučkovič, filosofijos yra dėstytojas, doktorantas, apsigynęs disertaciją, dėstytojas Romoje, Antonijum universitete, popiežiškajame, Makarskoje, pranciškonų teologijos fakultete, šventų raštų žinovas yra tikrai... Mane kas palėtė asmeniškai, kaip jis atskirti švento rašto tą grožį ir gylį. Ar atrodo, kiek kartų girdėtos galbūt evangelijos eilutės skaitytos, gražios, tokius aptakios ir nubėga, ir jis kaip užkabino tiesiog į tą gilumą, kaip šventas Jonas Paulius sako, ir kities į gilumą. Ir tas tai buvo įrimasis, kad tas reglėsi į Dievo žodžio gilumą, reiškia. Kai iš to poros eilučių, nu, tiesiog buvo visos rekolekcijos, jis sako, tiek konferencijų padaryti. Bet tas mane labai pagavo, taip dar kartą privertė pažvelgti kitom akim į Dievo žodį, į jo svarbą, į jo reikšmę ir kaip jį reikia, na, priimti, traktuoti ir kitiems perteikti. Man dar aš jaučiu, kad asmeniškai dar turiu tą visą medžiagą permastyti. Kaip sakant, sugrumuliuoti patsai. Na ir ypatingai ta tyla, nes buvo daug tylos, adoracijos. Rekolekcijos prasidėdavo adoracija visados 9 valandą, pusės valandos. Buvo tyloje asmeniai maldoje, paskui 3 valandos. Po pietų buvo daug laiko tokiam apmąstymai, susikaupimui. Tai vat šitos rekolekcijos man tokios tikrai buvo ypatingos. Tas maldos dvasios atnaujinimas, dar vis jaučiu tą... Na, taip, Medžiugorje čia yra sunku pasakoti, nes, pavyzdžiui, kaip galim kalbėti apie vyko futbolo pasaulinės varžybos, na tai, jeigu juose nedalyvauji, nes tose euforijose nepatirsi, net per televiziją matai, tai, bet ne tas, bet kai tu dalyvauji, tai yra kitaip, taip ir čia. Pajusti atmosferą, ar į Medžiugorės reikia ten nuvažiuoti
ir pabūti. Kaip ypatingai ten kunigai mylimi, tai net tas taip, atrodo paprastas toks, be kažkokio tokio sureikšminimo, tave tiesiog kaip ta, kuris esi toje tarnystės kelyje, rangina ir tose rekolekcijose, aš čia vienam irgi lietuvių kunigų pasidėliau, tokiose rekolekcijose buvau, reiškia, žinau, kad tenais tikrai tokia palaimintas laikas buvo, sako, o tikrai, gal dar aš kad nuvažiuos, kiek čia kainuoja, sako, nieko nekainuoja, ten Medžiugorjo žmonės priima gyventi ir tu tiesiog meldiesi. Ir šitas rekolekcijas pradėjo kunigas, tas pats klebonas, kunigas Juozo Zofko. Pirmosios rekolekcijos buvo berods 18 kunigų susirinko.
Ne, reiškia, truputėlį aš patiksinsiu, reiškia, taip, Juozo Zofko jisai atsivertė, bet reiškia... Pirmas iniciatorius, reiškia, aišku, Dievo motinos įrankis tobulas, tai buvo Slavko Barbariš. Slavko Barbariš. Jisai pradininkas, jisai jaunimo to festivalio pradininkas ir taip pat kunigų rekolekcijų pradininkas. Jo, per jį tiesiog Dievo motina kaip įrankį tobulai veikia, ne? Nes jisai yra labai daug parašęs knygų. Pavyzdžiui, yra viena knyga, labai gražiai yra rusiškai išversta, galim būtų lietuvių kalbą išversti. Ten yra meilės mokykloje apie meilės, ten reiškia apie Dievo. Meilė, bet punktais taip labai gražiai. Ir taip toliau. Gerai, ačiū.
Tai Slavko Barbariš ir iš tikrųjų nuo to meto tiesiog tas plėtėsi šitas skaičius kunigų ir dalyvaujančių ir tikrai ta tokia ir bendrystė ir kartu gylis būna, atrodo, na, tikrai palaimintas laikas. Ką galėtumėm dabar pabaigai pasidalinti su Lietuvos žmonėmis, su tais, kurie na, galbūt masto apie Medžiugorį arba meldžiasi, ką pakviesti?
Kadangi vat, ir kunigas Andrius tai gražiai pristatė, kad yra leidžiamos oficialios piligrimystės, be jokios baimės, tuo labiau tas nuolatinis apaštalinis vizitatorius arkivyskupas Henrik Hoser yra kaip atstovas, kaip liudytojas, kad šventasis tėvas laimina šią vietą. Iš tiesų ir tai yra nuostabu ir todėl be baimės važiuoti. Tai patarimas būtų toks, čia buvo kaip tik, kai mes buvom rekolekcijose, 40 žmonių maždaug grupėje, va čia atvažiavusi su kunigu Andriumi, jis juos palydėjo ir ačiū, kad pasilikai, broli, tose rekolekcijose kunigų, tai iš tiesų tai yra malonė. Tai iš tiesų, reiškia, tie, kurie atvažiuoja, jie iš tiesų atsinaujina. Man vienas kunigas iš Slovakijos labai gražiai ten sakė, išvažiuojant, jis sako, aš dabar atsinaujinu dvasioje, aš sako, dabar galėsiu ir vėl eiti. Ten, pavyzdžiui, Medžiugorjos yra ta malonė vidinio išgyjimo, gauni dovaną kaip ramybę. Ir, pavyzdžiui, atvažiavusi, vat aš tą pastebėjau, tikriausiai jūs pastebėjot, tokia ramybė vidinė yra. Aukoju mišes ir kažkaip tai jos labai labai giliai tave liečia, ne, nu, intimiausiai su viešpačiu bendraujant. Ir todėl palinkėjimas būtų, pavyzdžiui, aš kunigam norėčiau palinkėti, nes, žinokit, aš liudiju, aišku, man 59 metai, ir tuoj bus rugpjūčio mėnesį ir 19 metų kunigystės lapkričio mėnesį ir sakau, aš geresnių rekolekcijų kunigams nesu patyręs, nors labai daug esu buvęs rekolekcijų ir Medžiugorė yra pati ta vieta, malonės vieta, nes apreiškimai vyksta dabar, mergelė Marijams reiškia dabar. Ir aišku, tai čia mes būtum, esame melankus prieš bažnyčios autoritetą ir taip toliau ir popiežiaus autoritetą, viską tą mes priemam, bet kadangi yra bažnyčia pati leidžia, tai išsakau kunigams, tikrai broliai iš meilės sakau jums, iš patirties asmeniškus, verta ir atvažiuoti į Medžiugorį ir patirti, ir tada būsiu liudytoje, pamatysi, kad tai yra tikra, tai yra ypatinga malonė. Ir, pavyzdžiui, Marija, tie kunigai, aš taip galvoju, kurie atvažiuoja, Marija paima juos visus į savo širdį. Pavyzdžiui, vat galim paliudyti vieną tokį dalyką, kai mes ketvirtadienį buvome pas Ivaną, jisai priema turi koplyčią, ir ten buvo maždaug 340 kunigų kažkur tai. Ir ten Dievo motina apsireiškusi per Ivaną sako, mano brangus sūnus, dar jinai pridėjo, mano mylimi sūnus, jinai sakė, branginkite, nešiokite, saugokite ir liudykite mano sūnaus žodžius. Ir po to jinai sakė, būkite drąsūs ir ištingi, paraginkite šeimas maldai. Ir pavyzdžiui, ką aš ten patyriau, vat ir daugelis kitų net, tiesiog susitinki Mariją tikėjimu, neregėjimu, palaiminti, kurie tiki nematė. Taip, ir iš tiesų tas tiesiog artumas Marijos yra juntamas, ypatingai tiems, kurie ir pasiaukoja mergeliai Marijai, kurie nebejingi jai, kurie atsidavė jai kunigystėje. Tikrai aš esu tikras, labai daug kunigų tą patiria. Ir vienas kunigas, mes kai važiavom, paėmėm tas kunigas iš Ukrainos, tai jisai sako taip, sako labai stiprus išgyvenimas tai buvo. Tai sakau, tai yra patirtis ir viskas remiasi evangelija, remiasi patirtimi. Tai aš drąsinu visus nebijoti ypatingai. Brolius kunigus, nes jeigu kunigai tą patys, tai iš tiesų kunigus seka labai daug žmonių, tai iš tiesų visi eis į dangų su tais, kurie paliečia, supranta, priema, patiria, ne, ir dalinasi tuo, evangelija plečiasi.
Iš tiesų malonės būna prisilietimai tikrai asmeniški, labiausiai Dievo meilę patiria, kad juos įmylimus, tuo pačiu Medžiugorį supranti, ką supranti, kad esi skurdus ir silpnas ir mažas ir turi už ką Dievą atsiprašyt, bet tai, kad Dievas yra tėvas, kuris tavęs nori pasigailėti kaip ir vaiko ir kviečia tave kelioniai kartu. Ir tuose apsireiškimų momentuose turbūt nei vienas kunigų nevažiuoja, kad na, kažką patirtų arba kažką pajustų ar panašiai. Bet kartais būna momentai, kada tikrai Dievo motina paliečia, kad ir šitoj, kur keliavom prieš pat kunigų rekolekcijas, nėra taip programui kunigam apsireiškimas. Tiesiog jie vyksta kas mėnesį atviri žmonėms ir kai mes dalyvavome tenais ir tiesiog nueini tenais melstis. Žinai, kad motina Marija ateina ir ten besimeldžiant, mes jau po 6 valandos buvom iš ryto, apsireiškimas buvo kažkur apie 8:30. Ir iki to laiko giesmės ir rožinio malda, ir toje maldoje būni, ir atrodė taip silpna, taip reiškia, nu, tas nuovargis, rytas, ir toje maldoje būni, ir jau čia pat apsireiškimas, ir staiga tokia stiprybė iš kažkur šviesa. Ir žinot, apsireiškimo metu atrodo būni tyloj, ir sakau tada, paėmiau ir gavau noras pasakyti sveika Marija malda. Kaip visada, reiškia, meldiesi, tiesiog ėmiau ir sakau sveika Marija. Ir sakydamas ją, tarsi visų savim suprantu ir tarsi matau, kad Marija girdė mano maldą ir ją priima kaip motiną. Nu, tarsi jis stovėtų šalia, nors fiziniam akim jos nematai, mato tik tai regėtoje, bet tu ten dalyvaudamas tiesiog, na, savo būtimi jau tik, kad motina yra čia. Ir ji tave kaip tavo vaiką girdi. Kunigė Valentinai, pabaigai, kokią žodį galėtume tarti?
Taip, galim pasakyti, kam tiek toli važiuoti, Dievo motiną turim ar čia pat Aušros vartuose, Šiluvoje ir Žemaičių kalvarijoje, ar kur prie Imbrado ežero galim, taip. Bet kartais verta sukakti 2000 km, kad pajustumi, kad jinai yra tavo motina ir mane labiausiai sukritė jo žodžiai. Aš esu jūsų visų motina ir ten tikrai pajunti, kad Marija yra motina, nepaprastai graži, gera, švelni. Ir dėl to verta kartais ir 2000 km sukakti. Taigi linkiu visiems, kurie myli Mariją, eit pas ją, prašyti jos malonių užtarimų. Nes tikrai mūsų visus myli, mes esam jos vaikai ir jis visus nori mus nuvesti pas savo dangiškai sūnų.
Tai dėkojame labiausiai mūsų motinai Marijai, kiekvieno mūsų pašaukimo ir išganimo tarpininkai ir per Jėzų Kristų jai pavedame save, savo gyvenimus, taip pat Lietuvą, visus tikinčiuosius, visą bažnyčią, kunigus, vyskupus, visą, ką Viešpats nori daryti mūsų tarpe. Dangiškoji motina Marija, šaukiamės tavo švenčiausiojo vardu. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Ir visa garbė tebūna Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Su jumis buvo kunigai, kunigas Algis Vaickūnas, kunigas Valentinas Šiuša ir kunigas Andrius Končius. Tebūna garbė Jėzui Kristui.
Amen.